Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedimet për çështje teknike me 26 shkurt. Maqedonia pret zgjidh kontestin e emrit deri në Korrik. FBI u përqendrua te Rusia neglizhoi sulmuesin e Floridas, thot presidenti Trump. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maja Kocianqiq, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, ka njoftuar se takimi i ardhshëm në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë do të zhvillohet me 26 shkurt në Bruksel. Dëshiroj t'ju informoj se të dyja palët janë pajtuar që raundi i ri bisedimeve në nivel teknik të zhvillohet me 26 shkurt në Bruksel për të diskutuar zbatimin e marrëveshjeve të dialogut, ka thënë Kocianqiq. Bisedimet e parapara për datën 16 janar ishin shtyrë për një datë pacaktuar, pasi në po atë ditë ishte njoftuar për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën Veriore, Oliver Ivanović. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011. Maqedonia shpreson të zgjidhë kontestin e emrit me Greqinë deri në kohën e samitit të NATO-s këtë verë, tha kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Greqia refuzon ta njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Dy vendet së voni kanë intensifikuar përpjekjet për zgjidhjen e kontestit. Besoj se do të jemi në gjendje të i përfundojmë negociatat me sukses deri në samitin e NATO-s në Korrik, tha Zaev në një intervistë për radiostacionin austriak ORF. Kontesti i ka penguar përpjekjet e Maqedonisë për t'u bashkuar NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Greqia është antare të dyja institucioneve. Samiti i NATO-s do të mbahet më 11 dhe 12 Korrik në Bruksel. Gjykata e arbitrazhit për sport konfirmoi se medalisti rus në curling Aleksandr Krushelinski është akuzuar për shkelje të rregullave antidoping në Olimpiadën ndimrore në Pyeongchang. Rasti kundër sportistit 25 vjeçar është hapur me kërkesë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Krushelinski ka fituar medaljen e broncë në një garë dyshe së bashku me gruan e tij Anastasia Brizgalova. Krushelinski dyshohet se ka dalë pozitiv në përdorimin e meldoniumit. Gjykata e arbitrazhit nuk e ka caktuar ende datën e seancës dëgjimore. Shkelja rregullave antidoping, nëse konfirmohet, mund të ndikojë në shanset e atletëve rusë që të lejon të marshojnë nën flamurin e tyre në ceremoninë e mbylljes së Olimpiadës. Të mbjetuarit e të shtënave masive në një shkollë në Florida planifikojnë të protestojnë në Washington në përpjekje për të detyruar ligje më të rrepta për armët. Ngjarja e titulluar Marshimi për jetën tonë pritet të mbahet më 24 mars. Studentët thanë se shpresojnë që sulmi 14 shkurtit në shkollën Parkland në Florida, ku kanë mbetur të vrarë 17 veta, të bëhet pikëthese në debatin për kontrollin e armëve. Nicolas Cruz, 19 vjeç, ka pranuar se ka kryer sulmin me një pushkë gjysmë automatike të blerë ligjërisht, ka thënë policia. Sipas statistikave, mbi 30.000 njerëz vdesin çdo vit në incidente të lidhura me armët në SBA. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Për 10 vjet shtet, Kosova nuk ka rritur të i përmbush pritjet e të rinjve. Disa prej tyre që janë anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk është shënuar përparim në shumë fusha që ata i konsiderojnë të domosdoshme për një perspektivë më të mirë për ta. Cilësia dobët në arsim dhe pamundësia për të lëvizur pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian cilësohen si dy nga çështjet më problematike të dekadës së parë të shtetësisë. Anketën e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Për 10 vite shtet, Kosova nuk arriti të përmbush pritjet e të rinjeve. Shumë prej tyre të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk është shënuar progres në shumë fusha, të cilat ata i konsiderojnë si të domosdoshme për një perspektivë më të mirë për ta. Kjo ka bërë që në shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë, të rinjë të mos tregojnë ndonjë entuziazëm të madh lidhur me shënimin e këtij jubileu. Cilësia e dobët në arsim dhe e pamundësia për të lëvizur pa viza drejt vendeve të bashkimit evropian janë vetëm dy nga çështjet e papërmbushura për gjatë kësaj dekade shtet. Elta Mehmeti është nxënëse në gjimnazin Sami Frashër në Prishtinë. Ajo thot se ka pasur pritje të mëdha, të cilat nuk janë përmbushur nga institucionet e vendit.
Po ndoshta kisha me thonë shkolla, arsimi më qenë më kualitativ, edhe s'po di, ndoshta shkolla më qenë më funksionale, me pas më shumë aktivitete, s'po di. Po normalisht kishë me qenë mirë edhe liberalizime.
Ideal Çoçaj, student i shkencave kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, thot se përveç ngritjes së cilësisë në arsim, ka pritur një zhvillim më të madh ekonomik, i cili do të mundësonte krijimin e vendeve të reja të punës.
Kena prit pak arsim më cilësor, edhe kemi prit që mu hap vende tjera të punës. Këto e në kanë mu bo ma shpejt, na kanë përmtu që më tasha përmbushen 10 vjetë, nuk i tjetë.
Arsimi në Kosovë dhe nga mekanizma ndërkombëtar ishte vlerësuar për nga cilësia jashtëzakonisht i dobët. Programi ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve i njohur si PISA e kishte radhitur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat i ishin nënshtruar këtij vlerësimi. Rezultatet e dobëta kishin nxitur reagime të shumta nga këshillat e prindërve, ekspertë për çështjet e arsimit apo organizata jo qeveritare, duke aluduar në cilësinë e dobët të arsimit në vend. Delfina Konoviku thot se ka pritur liberalizimin e vizave, pasi që, si thot ajo, do t'i mundëson të shkollim jashtë vendit.
Nështë mundësia ma e mua dhe mu shkollu pra jashtë vendit, edhe normal mi pas liberalizimin e vizave për me në orë qaj mundësi.
Kasrio Gjara është student në Universitetin e Prishtinës. A i thot se shumë nga pritjet e ti nuk janë realizuar nga shteti i Kosovës.
Ato kryesurat e cilat i kena prit nuk janë realizu, ato që janë sidomos shëndetësia, pastaj arsimi, cilësia është shumë e dobët, kështu që kena prit shumë më shumë normalisht. Tash po shihet kjo liberalizimi i vizave që s'është bëu, nuk kena afër kërka. Tash të shojmë për ta më shoh bot.
Gjashëm shprehet edhe Flamur Beçaj, student në Fakultetin Ekonomik.
Kemi prit liberalizimin, ndoshta se është bëu temë përditshme, edhe mos më ngjec aty dhe mos më pas tim ves liberalizimi, më po ka edhe shumë probleme tjera, të cilat kanë shumë të më qasë se më pas edhe zhvillim më të madh. Punësimi është një edhe ndër tema tjera.
Sidoqoftë, 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova mbetet ndër vendet më të varfëra në Evropë, ndërka që vazhdon të jetë vendi vetëm i Ballkanit Perëndimor që nuk ka liberalizimin e vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Afarisët në Maqedoni kërkojnë që kompanitë fillimisht të paralajmërohen përpara se të njëjta të gjobiten. Sipas tyre, për këtë gjë nuk nevojiten ndryshime ligjore, por mjafton që të ketë vullnet të mirë nga ana e inspektoratit për punë. Ministria e Drejtësisë në anën tjetër ka njoftuar se është në përgatitje të ligjit për gjobat, ashtu siç është premtuar parambajtjes së zgjedhjeve. Detajet nga Shkupi na i sjell korrespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Afaristët në Maqedoni thonë se dhe kjo përbërje qeveritare vazhdon me politikat ndëshkuese, duke e ngulfatur zhvillimin e biznesit në vend. Biznesmenët në Maqedoni një herë është kanë përkujtuar kreun e qeveris Zoran Zaev në premtimet para zgjedhore që inspektorët para se të vendosin të gjobisin kompanit të njëjtat paraprakisht të paralajmërohen, duke u lënë një hapësirë e caktuar kohore që të eliminojnë shkeljet ligjore që kanë të bëjnë me zhvillimin e biznesit të tyre. Nga Ministria e Drejtësisë një herë është kanë bërë të ditur se në kuadër të këtij dikasteri, tani më është formuar një grup punues për të përgatitur ndryshimet ligjore në ligjin për procedurë penale. Ndërkohë kanë paralajmëruar dhe uljen e gjobave kundër vajtëse për kompanitë. Këto risi bëhet e ditur se pritet të zbatohen nga gjysma e dytë e këtij viti. Por Menderes Kuçi, biznesmen i cili ka drejtuar dhe odën ekonomike të Maqedonisë Perëndimore për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet i jepet fund në dëshkimit të kompanive që s'janë të afërta me pushtetin për mes gjobave.
Do të vullnet një mirë në krytë të institucioneve që nënkupton vetë inspektorët, krye shefat e inspektorëve dhe mbi gjithta është edhe vetë Ministri i Financave, shkeljet eventuale të pa qëllimta të mund të kalojnë me fillimisht me paralajmërim për një shkelje, njësisht si fazë e parë, pastaj nëse eventualisht përsëriten të njëjtat gabime apo ka qëllim, atëherë të ndëshkohen.
Ndërkohë nga Oda Ekonomike e Maqedonisë gjithashtu kanë ngërkuar që të mund të zbatohet dhe mundësia e ankesës në gjykat, kur kompanive të caktuara do të shqiptohet ndonjë dënim.
Kur ka stanë vës bursa kompani ku i përfat storuat një ka konfit në prekërshok.
Kompani që për herë të parë kanë bërë kundërvatje të mund të kenë të drejta ankimimi, apo të ulihet hapësirë që ata në një afat të caktuar kohor të përmisojnë gabimin ose të kenë të drejta ankese në gjykat, ka theksuar Tanja Shterjova nga Oda Ekonomike e Maqedonisë. Biznesmenët gjithashtu kanë kërkuar që ndryshimet në ligjin për kundërvajtje të përfshihen në strategjin për reforma në sistemin gjyqësor, që janë dhe kërkese faktorit ndërkombëtar se i përket procesit të antarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kritikoi fuqishëm FBI-n duke thënë se ka neglizhuar shenjat paralajmërues për sulmuesin e Floridas për të u përqendruar te hetimet për bashkëpunim të fshehtë midis Rusisë dhe fushatës së tij. Trump përsëriti se zyrtarët e tij nuk kanë bashkëpunuar me agjentët rusë, ndonse këshilltari i posaçëm Robert Mueller ka ngritur akuza kundër disa shtetasve rusë. Më shumë mundësi në materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sulmoi FBI-n dhe liçvënësit që hetojnë ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBAM në 2016, duke thënë se ata janë përqendruar së tepërmi te Rusia dhe kanë humbur shenjat që mund të kenë parandaluar të shtëna të vdekjeprurëse në Florida. Në një seri postimesh në Twitter gjatë fundjavës, Trump tha se hetimet e Kongresit dhe urrejtja politike treguan se Rusia ka arritur të mbjellë grindje, përçarje dhe kaos në SBA. Ai tha se para ardhësisë së tij Barack Obama ka dështuar të bëjë mjaftueshëm për të ndaluar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Në njërin nga postimet në Twitter, Trump kritikoi FBI-n për neglizhimin e shenjave paralajmërues në rastin e 19-vjeçarit Nicholas Cruz, i cili është akuzuar për vrasjen e 17 personave më 17 shkurt në një shkollë në Parkland të Floridas. FBI ka pranuar të premten se ka dështuar të hetoj një paralajmërim se Cruz posedon armë dhe dëshirën për të vrarë. Shumë i pikluar që FBI-a i ka humbur shumë sinjale të dërguara për qitësin në shkollën në Florida. Kjo nuk është e pranueshme. FBI po shpenzon shumë kohë në përpjekje për të gjetur prova për bashkëpunimin e fshehtë midis Rusisë dhe fushatës Trump. Nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë, shkroi presidenti amerikan në Twitter. Ai nuk ofroi prova për ndonjë lidhje midis hetimeve të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhje dhe dështimit të FBI-s për të parandaluar të shtënat në Florida, të cilat kanë qenë më vdekjeprurëse në një shkollë të mesme amerikane. Nxënësit që i mbijetuan masakrës kritikuan Trumpin për ndërlidhjen e kësaj ngjarje me hetimet e Rusisë, që i kanë hedhur hije presidencës së tij një vjeçare. 17 miqë të mi kanë vdekur dhe ju keni guxim ta lidhni këtë me Rusin, ka shkruar Morgan Williams, 16 vjeç, në Twitter. Disa liçvënës përfshirë republikani hodhën po ashtu poshtë pretendimet e presidentit. Shumë njerëz në FBI po bëjnë gjithçka të mundur për të na mbajtur të sigurt. Këto janë dy çështje të ndara, tha senatori republikan Tim Scott në një intervistë për televizionin CBS. Presidenti ynë shfrytëzon tragjedinë për të sulmuar hetimet mbi ndërhyrjen e një kundërshtari të huaj në demokracinë tonë. E turpshme, shkroi në Twitter, ish zëvendësia e prokurorit të përgjithshëm amerikan, Sally Yates. Yates, e cila ishte emëruar nga administrata Obama, është shkarkuar nga administrata Trump, pasi ka refuzuar të mbrojë kufizimin e udhëtimit për shtetësit e disa vendeve me shumicë myslimane. FBI nuk i është përgjigjur kërkesës së agjencisë Reuters për komente mbi postimet e presidentit Trump. Të premten, këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller akuzoi 13 rusë dhe 3 kompani ruse për komplot për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në përsëllni dhe në Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.